inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magsakpresyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Ayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan ng DZUP 1602, kasali ka. Ito po'y inyong kapuntong si Edgy Uyangren na bumabati po sa inyo ng isang magandang Thursday afternoon. Nako, ito po'y ating ika-apat na araw ng ating talakayan, mga kapunto. Kaya nga po ay inimbitahan natin ang lahat na ating mga tagapakinig, kung kayo po ay nais makibahagi po sa ating balitaan at balitaktakan ngayong hapon, kayo po ay maaring tumawag ha sa ating hotlines 503-8288 o di kaya po ay mag-text sa 0927-220-8332. Natuwa lang ako kasi yung binabasa ko yung mga text ng ating mga kapunto, no, parang samot-sari, no, yung mga puntong nais nilang ipahayag kahapon nga. SSS ang pinag-usapan natin, talagang todo text po itong ating mga kapuntong sina June ng Antipolo at yung atin po mga kaibigan na mula po sa UP dito sa loob ng pamantasan ay talagang galit na galit dito nga po sa usapin ng SSS. Mamaya po itutuloy natin, no, sa ikalawang bahagi ng ating talakayan. Ito pong usapin ng SSS, mamaya po makakausap natin ang campaign officer mismo ng KMU na naglunsad nga ng kanilang picket protesta sa labas mismo ng SSS kanina. Pero bago po ang lahat, kanina rin po ay naganap ang isa pong pagkilos ng mga miyembro po ng Alliance of Concerned Teachers at kasama rin po ang All UP Workers Alliance, All UP Workers Union at All UP Academic Employees Union. Naglunsad po ng noise barrage dyan sa labas po ng o dyan po sa kahabaan ng Commonwealth sa May Filcoa area, no? At ito nga po ay bilang pagkundina ng grupo dito nga po sa planong pagpapagamit ng ating mga base. Batay nga po dito sa increased rotational presence, no, ito pong framework agreement na posible raw na pirmahan o ipormalisa dito po sa pagdating ni US Secretary Kerry ngayong darating, o ito bukas po darating, inaasahan, no, October 10. Sa halip na si yung unang plano nga po nito ay si mismong US President Barack Obama yung makikipagpulong kay Pangulong Benigno Aquino III. Yun nga po, na-cancel ito at yun nga, pinadala niya yung kanya pong Secretary of State para nga po ay pag-usapan. Ayon nga kay Pangulong Aquino, isa sa kanilang mga pag-uusapan dito ay yung US-Philippine relations. At yun nga, ay matagal na pong napag-usapan rin, no, yung nakaroon ng dalawang round ng pag-uusap dito nga po sa Framework Agreement para nga po sa defense at yung binanggit po ng Malacanang noong nakaraang mga buwan na sila po'y bukas na bukas si ideya na ipagamit yung atin pong mga base militar na alam naman po nating lahat noong 1991 ito po'y pinatalsik na at hindi na pinayagang sila po'y manatili dito at magamit ang ating base, pero mukhang may pagbabago at mukhang merong parang ibinabalik, no, sa puntong ito. Kaya nga dapat makita natin yung sinasabing agreement na ito, dapat itong agreement ay dapat made public para po ay masuri ng publiko ano nga ba ang mga kondisyon at ano nga ang provision at ano ang mga karapatan ng bawat entity sa nasabing framework agreement na yan. Mamaya po yung makakausap natin ang ating professor mula dito po sa UP Physics, no, para po pag-usapan ito nga pong epekto nitong US troops, ito pong pagpapagamit di umano ng ating mga base militar sa kanila po, mukhang sila ay may karapatan muli na ito'y gamitin. Makakausap po natin ang chairperson ng AGHAM para po sa ating puntuhan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone patch po, makakausap natin si Dr. Giovanni Tapang, ang chairperson ng AGHAM. Magandang hapon, Dr. Tapang.
Magandang hapon, Ed. Magandang hapon sa ating mga nakikinig sa DZUP.
Ngayon po ay bisperas nitong inaasahang pagdating ni US Secretary of State Kerry. Ano po ang masasabi dito ng AGHAM sa sinasabi nilang bit-bit-bit-bit raw ni Kerry? Ito nga pong agreement na naglalayon na i-increase, no, o pasiglahin pa yung relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas at yung posibleng pagpapagamit ng ating mga base. Dok Tapang?
Ang problema natin dito, no, nung nandito sila, 1991 hanggang 1991, ay nag-iwan sila ng madaming mga toxic waste doon sa Clark, sa Subic, na hanggang ngayon ay hindi naman nila nilinis at hanggang ngayon ay hindi naman nila binayaran yung ating mga pamayan na nagkasakit dulot nung kanilang iniwan. Pangalawa, yung presence nila dito sa Pilipinas ay hindi lamang threat sa ating sovereignty at sa ating territorial integrity, kundi threat din sa ating environment. Nangyari na yung sa Tubataha na sinira nila na hanggang ngayon ay may problema pa at hindi rin bumabalik kagaya ng dati. Pag nag-increase sila ng rotational presence dito, ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng threat hindi lamang sa Tubataha, kundi sa lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas. Pangatlo, yun nangyari doon sa Cagayan doon sa Subic. For example, early this year lang, na kung saan ay nagtapon sila ng sewage dahil ay kinuha galing sa mga sinervisan na mga US submarines at ships. Ang implication nito dito sa atin ay yung mga kukontratahin nila, yung mga gagamitin nilang serbisyo ay hindi talaga sumusunod sa iba't ibang mga kalakaran natin sa environment simply because kasama ito sa operations ng US troops dito sa ating Pilipinas. With this kind of impunity, makikita natin na ang talo dito ay yung ating mamamayan. Ang talo dito ang ating environment. Ang talo dito ay tayo mga Pilipino. At ang nagkakaroon lang naman na benepisyo dito ay yung US na nagagamit na yung Pilipinas bilang staging ground sa kanyang aggression dito sa area. Marami ng mga kaso ng US Navy, ang US Air Force, sa kanilang pananira ng iba't ibang mga lugar sa Hawaii, sa US mismo, sa Vieques, sa Puerto Rico, sa Jeju Island, sa Korea, hanggang dito naman sa Pilipinas ay may matagal na silang kasalanan sa atin, tapos pawapasukin pa natin ulit. Iyan ang problema dito sa ating gobyerno na hindi na natuto doon sa mga lessons of the past.
Ang katanungan po dito, itong agreement na sinasabing access agreement na ito, no, iba pa ba ito sa sinasabing visiting forces agreement, Dok Tapang?
iba pa ito. Ang access or agreement, kagaya ng iba mga dati nilang access and cross-servicing agreements na pinapasok, ay pinapayagan lang ang mga ang US troops, ang US Armed Forces na gumamit ng mga facilities na meron tayo dito sa Pilipinas. Kung titingnan mo, yun lang, parang tilan benign. Kasi pag-aari naman ng gobyerno ng Pilipino, tapos makikihiram lang ang tropang Amerikano. Hmm. Pero kung isasama mo siya sa VFA, makikita mo na ang kadugtong nito, may tropa na pwedeng magstay dito, kahit rotational basis yan, nang pwedeng umabot ng taon-taon. Pangatlo, isama mo pa dyan ang Mutual Logistics Support Agreement na lahat ng mga kailangan nila isusupply natin. O magkonting mas lang tayo, MLSA plus VFA plus AXA is equal to US bases. Kahit wala silang permanenteng base dito, pag pinagsama-sama mo yung tatlong yon, ang resulta niya ay permanenteng presensya ng tropang Amerikano dito sa ating bayan. Inikutan lang nila yung physical pagtatayo ng base militar, pero ang tinatayo natin ngayon ay mga base na kunwari ay pag-aari ng Pilipino pero gagamitin solely ng mga Amerikano. Kagaya ito ng ginagawa sa Oyster Bay sa Palawan.
Nako, mukhang matindi ito kasi alam po natin lahat na ito po'y yung pagbabase dito sa ating bansa ay matinding ipinagbabawal sa ilalim po ng saligang batas, hindi po ba, Dok. Tapang?
Oo, bawal ito sa ating Constitution noong 1987 at explicit na bawal yung pagtatayo ng foreign military bases. Pero kagaya ng ginagawa nila dito sa Oyster Bay, ang US ay humihingi sa Pilipinas na magtayo ng isang naval facility dun sa lugar na merong napakataas na biodiversity, tapos ikigamit daw sila, babayaran naman daw tayo. Pero hindi naman kasi usapin lang ito ng pera o kung magkano yung ibabayad nila, kundi usapin ng long-term biological integrity, number two, ating territorial integrity as well, na kanilang niyuyarakan dahil pag ikaw ay isang sundalong Pilipino, bawal ka doon sa lugar na pinahiram sa Amerikano. Ito ay nangyayari na doon sa Zamboanga, na kung saan ay meron silang tropa doon, meron silang nirerentahan, Joint Special Operation Task Force. Yung mga Pilipino hindi pwedeng pumasok sa loob mismo ng base ng Pilipinas. Ganyan ang mangyayari sa iba't ibang lugar dito sa mga Pilipinas. Kung noong 1991, meron lang tayo dalawa o tatlong base militar dito ng US with the VFA plus the MLSA plus the AXA and Access Cross-Servicing Agreements. Buong Pilipinas, pwede na nilang magamit basta magbabayad daw sila ng tama.
Nako, ito kanina po may nakasabay ako sa jeep no papunta dito sa UP. Kasi nga nagkaroon ng noise barrage ang Alliance of Concerned Teachers diyan sa May Filcoa. Ito may estudyante ito nagkukwentuhan sila at sa sinasabi nila, nako ano bang pakialam natin may estudyante diyan sa pagpapagamit ng base? Eh parang hindi naman tayo apektado at parang ang layo-layo naman daw no at parang hindi direktang konektado at mga UP students ito, Dok. Tapang ha, baka estudyante mo pa nga yung ilan doon eh. Ano po ang inyong sabi dito, ano nga ba ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan? Ito pong nangyayari ngayon na posibleng pagpapagamit sa base natin.
Doon sa una ay hindi malayo yung mga lugar na ito. Hmm. Kahit Palawan yun, it's not really far from, for example, yung ating pinagmalaki pa noon na eighth wonder of the world na underground river. It's actually a few kilometers away lang. Pwede mo siyang sumakay ng barko, ng bangka, at sa ilang oras lang, nandun ka na sa Oyster Bay. Pangalawa, yung activities ng US ay hindi lang din doon sa mga lugar na yan nakalimit. For example, meron silang operations dyan sa Sangley Point, which is very near Manila. Meron silang operations dyan sa Fort Magsaysay, which is just a few, an hour or so away from Metro Manila. Tapos meron silang mga pinapahiram ang ating gobyerno na mga joint operations. Kahit dito sa loob ng Metro Manila ay pwede tayong nadadaanan ng mga drones nitong US. So doon pa lang ay hindi malayo sa ating mga mamayan. Pangalawa, yung epekto nito sa environment. Yung epekto sa environment, kahit doon ka nagtapon, for example, sa Subic, at biglang bumagsak yung fish catch doon sa Subic, yung mga kinakain natin ng mga isda dito sa Maynila ay babagsak din. Ganon din yung ginawa nila sa Tubataha, kasi Tubataha, ito ang nagsusupply ng mga fish larvae na maliliit na mga isda doon sa iba't ibang lugar, magmula sa Sulu, sa Mindoro, doon sa mga katabing isla Tubataha. Kaya napaka-importante, kaya nakakagalit yung ginawa nila last year doon. Iba pang usapin yung talagang usapin na ng territorial invasion nitong US, na pupasok na lang sila basta dito, walang paalam, dahil meron daw visiting forces agreement, okay lang. Kasama doon, pwede daw sila kahit i-rape nila yung ating mga kababaihan, kahit suntok-suntokin at bubugin yung ating mga mamamayan, ay walang hindi sila makakasuhan, kasi under the VSA, hindi na, basta daw may duty sila, ay makakaligtas sila sa mga kaso. Lahat ng ito ay may epekto sa ating mamamayan, however ordinary, quote-unquote, you think you are.
Nako, para po dun sa mga estudyante, sana ay may napulot kayong aral dito nga po sa nasabing usapin. Anyway, Dok Tapang, anong mga inaasahan nyo? Bukas ay darating na nga itong US Secretary of State. At pangalawa, ay may posibilidad ba na muling balikan at pag-usapan sa Kongreso ito nga pong VFA? Kasi parang tumahimik itong usapin, kasi last time, noong nakaraang mga taon, ay parang meron ng review sa VFA ng mga panawagan, pero parang hindi na pursue itong mga panawagan ito. Ano po ang inyong masasabi doon?
Ang isa talaga ay kailangan ipagpatuloy natin yung pressure na i-abrogate itong VFA at Mutual Defense Treaty, na hindi naman talaga mutual sa ating mga Pilipino at sa Amerikano. Ang pangalawa, kahit busy ang ating Congress sa pag-defend sa sarili niya dahil sa PIDAF, ang kailangan natin makita, itong actually kahit yung PIDAF na yan ay may connection siya sa presensya ng mga dayuhan dito sa atin.
Mm-hmm.
Dahil, for example, yung mga binibilan ng mga yung mga malampaya, yung mga binibili ng mga proyekto, itong mga quote-unquote congressmen na nagbibigay ng PIDAF nila, ay mga proyekto na nakatuon din doon sa pag quote-unquote improve ng situation para hindi magkaroon ng totoong development dito sa ating bayan. Ang ibig ko sabihin dito, hindi natin mapapaghiwalay yung continuous presence dito ng mga dayuhan dun sa corruption na nangyayari dyan sa ating bayan, at dun sa inability ng ating executive para ipagtanggol ang Pilipinas. Kasi lahat ng ito, historically, ay nanggaling din naman doon sa presence ng US dito sa atin nung umalis sila di umano noong 1946. Ngayon, kailangan natin patindihin yung ating aksyon para mas mapaliwanag itong issue na ito, dahil malimuo talaga, dahil kahit sa ang banda makikita natin itong epekto nitong historical situation natin ngayon. Pero pagdating ni Kerry bukas, ipapakita dapat natin sa kanya, hindi naman natin gusto yung kanilang dinadala dito, at lalong-lalo na kay Presidente Aquino, ay hindi naman ito yung dapat na ginagawa niya. Dahil kaya naman natin tumayo sa ating sarili, pwedeng pag-usapan ng diplomatikong paraan yung issue sa China, kung China talaga ang kanilang sinasabing problema, at pwede nating tumayo bilang sariling bansa at sariling mamamayan para sa isang kinabukasan na tayo ang nagtatakda at hindi yung mga dayuhan.
Maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong ating panayam. Dr. Giovanni Tapang, ang chairperson po ng AGHAM.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Ito, bago tayo mag-break, ha, basahin ko lang yung Facebook post ni Professor Jerry Lanuza. Sabi po niya, darating na si John Kerry sa October 11 para palakasin ang US military presence sa ating bayan at bentahan tayo ng mga bulok na pandigmang kagamitan sa ngalan raw ng modernisasyon. Ayan, di ko mabinggit yung modernisasyon na yan. Ha. Anyway, sabi po niya, heto po. Heto ang para sa iyo, Kerry, mula mismo kay Andres Bonifacio. And I quote, "Do we see them fulfilling their side of the contract, which we ourselves fulfilled with sacrifices? We see nothing but treachery as a reward for our favors, as their fulfillment of the promise to awaken us to a better life. They have only blinded us more, contaminating us with their lowly behavior, forcibly destroying the good customs of our land. They have awakened us to false beliefs, and have cast into a mire the honor of our land. Down with U.S. imperialism." Yan po ang gustong sabihin ni Professor Jerry Lanuza. Okay, tayo po ay magbe-break muna para po sa ilang mga paalala at para po papasukin natin yung mga tanong at syempre yung mga comments po ng ating mga kapunto. Na ngayon po ay marami pong iniisip. Nako, PDAF, may DAF at ngayon pagpapatuloy po ng oral arguments sa Supreme Court nito nga pong Malampaya Fund at ito pong sinasabing pork barrel na yan. Nako, sa gitna ng lahat ng yan, kami po ay magtatanong sa inyo, ano nga ba ang mga maari nating gawin para po mabigyan ng konkretong solusyon ito pong ating mga suliranin. Pwede po kayong tumawag 503-8288 o di kaya mag-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesado maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602 kasali ka.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto. Punto Kadyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyangoren. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig, sa mga kasali, mga classmate, mga kapunto po natin ngayong hapon ng Huwebes. Kayo po'y binabati namin ng isang mainit na hapon. At yun nga, kanina po'y natalakay natin sa ating programa ang usapin po ng pagbisita po ng isa po nating mataas na opisyal ng Estados Unidos na si U.S. Secretary of State Kerry. Bukas po yan, ha, inaasahan. Una po nitong plano ay dapat si U.S. President Barack Obama. Ngunit nagkaroon nga ng problema sa kanilang deliberation ng kanilang budget. Kaya nga mukhang parang shutdown ang nangyari sa US, no, sa kanilang federal government. Kaya nga po ay inaasikaso doon yung problema at hindi makapunta si Bush. Kaya Bush tuloy. Tagal na ni Bush eh. Si Barack Obama, no? At yun nga, ang kanyang Secretary of State na ang pinapupunta. At yun nga, bukas raw ay inaasahang darating ito. At yun nga, ang kinakatakot ng mga kababayan natin na posibleng dala-dala ni Kerry ay yung sealed agreement, yung access agreement, nagpapagamit ng ating mga base. Nako, kaya nga ay nag-react kanina ang ating professor mula sa Department of Physics na si Dr. Giovanni Tapang, na siya rin pong chairperson ng AGHAM. Kasi nga, may epekto ito sa ating kalikasan, epekto ito sa ating soberenya, no? Itong kung hindi niyo masyado nararamdaman yung soberenya, sabihin na po natin may epekto ito sa ating mga kababaihan. Kasi may iba parang, ang iba kasi parang abstract sa kanila yung usapin, tulad ng mga estudyanteng nakasabay ko kanina sa jeep. Na parang ano ba sinasabi pa nila, na ano bang ginagawa ng mga nagpoprotesta diyan? Wala naman tayong concern diyan. Yun po sabi po ni Doc Tapang kanina, tayo po lahat kahit gaano pa yan, hindi nga pwedeng sabihing malayo eh. Kasi yan po idadaloy sa atin lahat na mga lason kung meron nga pong mga toxic materials na palutang-lutang sa tubig na daladala nila. Ayan po ay nakakatakot yan. At yan po ay may dalang panganib at banta sa ating seguridad. Ngayong hapon po, syempre, Huwebes, sasamahan tayo ng ating Thursday kapunto, si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof. Teodoro.
Magandang hapon naman sa lahat.
Ayan, kanina narinig yung ating talakayan. Mukhang may bisita pala tayo bukas eh. Meron tayong, ang Malacanang, matindi na yung paghahandang ginagawa. Kasi una nga nitong plano, si mismong Barack Obama, President Barack Obama yung darating. Pero mukhang yung kanyang kinansel na pala lahat ng mga trips sa Southeast Asia, no?
Sa Brunei at saka sa Indonesia.
Canceled. So ito po ay bit-bit niya ngayon. Itong kanyang second liner na si...
Yan ang pinaka-senior na ano eh.
Official.
Na cabinet official sa US system ang Secretary of State.
Secretary of State. Kaya nga po ay bukas po yan ang pagdating ni Kerry. Pero yun, mga iba't ibang progressive organizations ngayon ay kaliwat kanan na yung mga noise barrage, kaliwat kanan yung pangangalampag. Kasi nga ay, baka done deal na yung access agreement na yun.
Yung access agreement na yan actually, but might turn out to be worse than yung bases.
Nako.
Kasi binanggit yata ni Dr. Tapang yun eh, ni Dr. Tapang kanina, na yung araw meron kang definite number of US military bases. Mm-mm. Ito lahat ng bases natin
virtual.
Pwedeng i-occupy o pwedeng gamitin. Kaya ibig sabihin niyan buong archipelago.
Buong kapuluan. Nako,
pagkatapos
yung yan.
Impact niyan, hindi, kung ibabase mo sa karanasan natin dun sa panahon na may mga bases dito, environmental, meron geopolitical, may military, may political, may social. Kasi yung drug, problem sa around the bases, prostitution, yan, mga illegitimate children, lahat siyang posibleng mangyari.
Nako.
In addition to the fact na pag ang US ba ay merong kaaway, tapos ginamit niya yung Philippine bases so-called para to launch an attack against yung kaaway niya, madadamay tayo.
Nako, pero ang kanila pong paliwanag dito ay ito'y kumbaga tugon doon sa problema natin sa teritoryo with China sa West Philippine Sea.
Ang hirap dyan eh, ina-assume na only military means o yung girian. ng mga bully, yun lang ang makakasolve dyan.
Nako.
Eh, pwede namang masolve yan through diplomatic means. Yun so, dapat ang approach. Sus Mario Joseph, 1950s pa sinabi ni Claro M. Recto yan eh. Na yun dapat ang approach ng isang bayan na hindi malakas na military power. Ang approach mo, diplomatic.
Diplomatic. Sabi nga ni Dean Wadi, dapat creative na rin.
Oo,
hindi na yung parang na paulit-ulit lang at yung hindi naman proven na effective.
Oo, hindi at saka, pero ang hirap nga, hindi mo maasahan yung political class natin na magawa yan. Kasi historically, hindi naman sila talaga diyan nakafocus. Nakafocus sila sa pagsunod sa kagustuhan ng Amerika.
Nako, yun. Parang lahat yata ng mga demands ay baw lang ng baw.
Oo, basta gusto ng Amerika ganito, bigay sila ng bigay. Kasi yung political class na to nilagay naman in power ng Amerika eh. Ito yung mga tinuruan for self-government ng panahon ng US colonialism. Tapos ito ang nag-take ng power noong 1946.
Nako. Paano kaya ito? Ano kaya ang gagawin ng ating mga kababayan, no? Bisperas ngayon, marami pong mga iba't ibang mga pagkilos. Kaya nga kanina, hindi ko lang mapigilan. Hindi ako nakapag-comment na sa mga estudyante, pero sabi nga nila, ano ba yan? Ang ingay-ingay.
The UP students ba yun?
Mga UP students.
Parang nagtataka ako dyan kasi dapat yung UP student alam lahat. Alam ko ano yung mga ano na yan. Alam ang kasaysayan, for example. O baka naman dahil sa RGEP, hindi na sila kumuha ng history.
Nako. Ano na lang, parang pwedeng ipagpabukas na lang muna yung kasaysayan dahil may mas mahalaga pang ibang bagay. Ano kaya yung mahalagang bagay na yon? Anyway, nako ngayon po, bago tayo magpatuloy, Prof. Teodoro, sa ating talakayan, meron mo tayong makakausap through phone patch. Ito naman po, ikakainit rin ng ulo mo. I'm sure na yung mga kababayan natin, nako, maraming nagre-react doon sa SSS na usapin.
Saka yung mga argumento nung chairman ng ano, ng
oo, SSS. Oo, si De Quiros Jr. Kapatid ito ni Inquirer columnist. Si
kaibigan ko. Pero anyway, balubaloktot naman yun. Anyway, pwede natin puntahan later.
Ayan po, makakausap po natin sa linya ng ating telepono ang campaign officer po ng Kilusang Mayo 1 para po pag-usapan at i-update tayo doon po sa piket protesta sa SSS. Laban nga dito po sa mga anomalyang bonus na natanggap raw ng mga board of directors.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Isang mainit na pagbate sa KMU. Nasa linya po natin si Jerome Adonis, ang kanila pong campaign officer. Magandang hapon, Jerome. Okay, nasa linya po ba natin si Jerome ng KMU? Nais po nating tanungin si Jerome sa iba't ibang punto hinggil nga po dito sa kanilang ginawang pagkilos kanina. Yun nga po, marami daw mga SSS na mga clients, no? Yung mga tatanggap ng yung mga pumipila pa. Nako, yun nga, alam mo pa, Prof. Teodoro, kahapon tinanong natin yung Vice President ng SSS. Sino nga ba yung, paki-refresh kami kung sino yung ating, yung full name po ng ating nakausap kahapon para nga po dito sa SSS na issue. Nakausap rin natin yung taga-Courage sa government employees naman. No? Kasi para tingnan ko itong SSS bilang isang GOCC, makatarungan ba talaga yung ginawa nilang pagbibigay ng 1 million peso na bonus para sa ating mga empleyado.
Unang-unang, tataas nila yung premiums dyan sa SSS eh.
Mm-hmm.
Pangalawa, maliit na maliit ang mga pension sa SSS. Mm-hmm.
Din ikaw ba ay voluntary, nag-ano ka rin sa SSS o GSIS?
GSIS ako eh.
Hindi ka never come to private.
Oh, iba yung private.
Mm-hmm.
Pagkatapos, yung argumento na to attract daw the best members of the corporation, of the SSS, yung mga executives ng SSS, kailangan magbigay ka ng amounts equivalent to what the private sector is giving.
Mm-hmm.
Eh, hindi naman private sector yan eh.
Exactly.
In the first place, government corporation yan. Ngayon, kung ayaw nilang, sino ba yung mga ina-attract dyan?
Mm-hmm.
Ganun ba kagaling yan? Nabibigyan mo ng 100,000 a month. Kasi dalawang meeting a month, tigpa 40,000 yun. Tapos meron pang mga 20,000 kung ano-ano pa.
Mm-hmm.
Pagkatapos bibigyan mo ng bonus na mahigit sa 1 million.
Mm-hmm.
Ano ba yan? Eh, yan ba eh, talaga bang ganun ang kalidad niyan? In the first place, dapat i-raise natin yung question.
Well, ang pinabanggit nilang argument kahapon, di nakausap pala natin ang VP for Public Affairs ng SSS na si VP Marisu Bogante kahapon. Yun nga, kinonfirm niya lahat po ng binanggit ninyo na 40,000 a month. Actually, 80,000 kasi dalawang beses magpulong.
Dalawang beses ang meeting,
plus
board meetings.
Plus yung iba pang mga committee memberships. Ano? At yung 1 million mismo ng 8 sa mga siyam na board of directors ay kinonfirm na natanggap nga raw talaga ito. At ba ang ginamit na computation, actually yung calculator ko, hindi niya kayang i-compute yun. Pero sa calculator nila, mukhang per diem yung kanilang computation, no? Sa isang taon na natatanggap. At yun, 1 million nga ang ibinigay.
Kaya ang question diyan, nararapat ba na isang government corporation ay ganyan ang level of compensation?
Mm-hmm.
Given yung context na yung ng mga miyembro ng SSS na siyang nagsusuport dun sa corporation na yan, hirap na makakuha in the first place ng mga benepisyo. Pangalawa, ang liit-liit na nga ng pension diyan eh. Ano ba ang pension na tinatanggap ng mga SSS mga retirees ng SSS. Apakaliit na nga yun to begin with. Pangatlo, itataas pa nga nila yung premiums eh. Kaya yung konteksto na yon, sabi, yung sinasabi nga ng KMU na immoral yan. Actually, hindi lang immoral yan eh. That's an obscenity.
Mm-hmm.
Kabastusang malaki yan eh.
Matindi. Kasi parang yun nga, sinasabi nyo kanina, Prof. Teodoro, no, na ito'y nangyayari sa gitna po ng
sa
kanilang...
Sa gitna pa ng...
Nangyayari.
Oh, mga iskandalong
kung
ano-ano.
Yung mga backdrop ng iskandalo sa ngayon, ito pa, biglang may nangyayari.
Pinapakita
ganito pala.
Dyan na yung mga nagpapatakbo ng mga korporasyon na ito at yung mga nagpapatakbo ng pamahalaan, walang pakialam sa kalagayan ng mga tao.
Yun nga, balikan ko yung punto mo kanina. Sinasabi po, kinonfirm rin ng SSS mismo kahapon, ng kanilang pamunuan, na yung sinasabi nilang excellent performance raw ay batay doon sa laki ng collections nila this year compared to noon nakaraang mga taon. No, parang dumoble sa kanilang batay.
Hindi ba yung laki ng collection? Nakabase yun sa willingness ng mga miyembro. Sa magbabayad.
Sa magbabayad ng mga members yun. Yun nga po, yung kanilang, yun yung claim nila. Na yun nga, compared to the previous years, ito mukhang maganda yung naging performance kaya dapat lamang daw ay i-reward, no, ito pong mga,
di ba dapat ang i-reward yung mga miyembro
manggagawa, yung mga board of directors
dapat
pala.
Kasi sila ang nagbigay ng premiums na nag-build diyan sa nagpalaki diyan sa sa earnings na yan.
Di
sana nilakihan nila yung yung mga pension ng
marami sana matutuwa, no. At sasabihin na, uy, gusto ko bang magbayad kasi ganun pala kapag magbayad ako ng malaki,
lalo pa ngayon lalaki, lalo pa ngayon lalaki yung pondo.
Pero hindi, yung context nila kahapon, dahil maganda yung naging performance at maganda yung status ng fund, mukhang
marami kong kilala na galing sa private sector. Ngayon ay mga retired na sila.
Mm-hmm.
Eh nagrereklamo sila lahat na unang-unang lit-lit nga ng benepisyo na nakukuha nila diyan, tapos late pa.
Nako.
Karaniwan.
Sa buwan-buwan mong automatic na pagbabayad, kaltas sa sweldo mo, ganun lang din pala
late
yun.
Late pa, maliit na yung yung binabayad mo, yung nakukuha mong pensyon.
Mm-hmm.
Tapos kung pupunta ka sa SSS, mag-aantay ka doon ng mga 2-3 araw bago
mo. Kanina nga sa radyo, no? Over AM radio, narinig ko yung ilan sa mga nagko-complain, no, tungkol nga sa SSS. Sinasabi nga, buntis pa siya, doon nag-apply siya ng ID niya sa SSS, naglalakad na lang yung anak niya, wala pa siya ID.
Ayun, so, ganun
katindi at ganun kabagal.
I-reward mo ba yung mga members ng board dyan dahil dyan?
Nako. At may isang classmate tayo kahapon, binanggit nga niya, nung pumunta siya sa SSS, napakasungit raw nito pong ating mga, mga sa front line. No? Yung nga, isa yun sa mga dapat ring tingnan, no, na parang ano nga ba ang sukatan ng good performance? Kasi ito po ay...
Akala ng mga bureaucrats dyan sa SSS, sila ang mga amo. Hindi nila alam na yung mga humihingi ng mga benepisyo dyan, nagbayad na.
At yun yung nagpapasahod
sa kanila.
Nagpapasahod sa
kanila.
Oo, nako. Nako, naputol po yung linya natin with KMU para nga po alamin yung kanila pong ginawang protest kanina. But anyway, kanina nakausap rin naman natin yung Secretary General ng KMU na si Roger Suluta. Yun nga, binabanggit nila yung grabe yung tindi ng reklamo ng mga members sa website mismo. Hindi nga available yung mga impormasyon. Kapag pumunta ka, kailangan mong mag-google ng isang buong araw at hindi patiyak kung makukompleto mo within the day. day yung transaction mo. So parang ano nga po ba talaga ang siguro paano ba? Mas maganda kung konkreto yung sinasabing performance na ito at hindi parang drawing lang na kayo-kayo lang yung nakakaalam kung ano yung good performance.
Tapos
na yan.
Ang good performance yung kanila.
Nako. At sila yung nakikinabang. At yun, tinanong natin nung isang araw si Courage Chairperson Ferdinand Gaite, no, yung sa mga government employees naman, eh paano raw po yung ano, yung usapin ng pag-rerate, sino nga ba ang nag-rerate diyan at sinong nagpumipili sa mga board of directors na yan.
In the first place, paano nga ba hinahire yung mga yan?
Ayon po sa rules, no? Meron isang government commission eh, na
merong oversight commission actually.
Yun nagtumututok diyan. At
ngayon hindi natin alam kung yung oversight commission na yun ay meron tunay na kapangyarihan o kung yung mga desisyon na kung sino magiging miyembro ng mga board ng government-owned and controlled corporations ay ang pangulo lang.
Nako, yung pala ganun lang din ano, ang ending. Anyway, yun nga po yung usapin po doon nakaka-alarma ito pong mga nangyayari ngayon na isa't isa nating o paisa-isa na naglalabasan. Ito, pinag-usapan, SSS pa lang ito ha. Hindi pa natin alam kung ano rin yung kalakaran sa ibang mga government-owned and controlled corporations na pera naman po ng taong bayan ito at hindi naman ito nang galing lang purely
in fact,
sa private sector.
Yung si US President Obama no, kinancel niya yung visit dito. Bago niya kinancel yung visit dito, mayroong isang grupo ng congressmen na sumulat sa kanya.
Mm-hmm. Ano po yung sinulat nila?
Sinabi ng mga US congressmen na i-bring up daw kay Pangulong Aquino yung problema ng corruption dito.
Mm-hmm.
Ngayon, ang sinight nilang particular na problem, yung land grabbing. Ngayon, parang sinasabi nila doon, pero siyempre, ang concern ng mga congressmen ay yung defense of property rights.
Mm-hmm.
Kasi daw, marami daw mga may-ari ng lupa na ginagrab yung kanilang lupa at hindi sila nako-compensate.
Mm-hmm.
Yung daw, pag-grab ng lupa, meron daw collusion yung government officials na local, sabi.
Mm-hmm.
Pero actually, yung land grabbing dito sa Pilipinas includes may mga agreements ang Philippine government with foreign governments and foreign multinationals na mag-aalienate sa maraming ektarya ng lupa.
Mm-hmm. Mas matinding malaking lupa inyo.
Mas malaki yun actually. Kasi hindi lang yung land grabbing na maliitan na palagay natin magtatayo ng subdivision dyan, ilaland grab yung ano. Hindi lang yun.
Papagawa ng golf course.
Papagawa ng golf course and so on. Actually, for example, may Chinese corporation na may agreement with the Philippines na mga 1.2 million hectares yata i-de-devote nila to planting ano mga food crops para sa China. Ngayon ang problema diyan, saan nang galing yung lupa na yon? Apparently binili yon o kinuha mula sa mga may-ari ng lupa. Ngayon may reklamo yata yung mga iba na sila ay undercompensated. Pero ang problema diyan hindi yung compensation para do sa mga landlords, kundi yung ano mangyayari do sa mga magbubukid.
Na dating nagbubungkal doon sa lupa inyon.
Anong mangyayari sa kanilang livelihood saka sa kanilang kinabukasan?
Nako, malaking tanong po 'yan at
and this is going on, no? At saka malamang ito isa pang form of corruption kasi bawal na magkaroon ng mag-ari ng lupa ang mga foreigners eh.
Mm-hmm.
Eh ba't nangyayari 'yan?
Nako.
Sinong nag-a-allow niyan? Paano nangyayari?
Kaya nga 'di ba pilit nilang itinutulak nung nakaraan pang mga kongreso yung chacha.
Oh.
Eh kasi nga 'di ba alam po natin na doon sa chacha na 'yon yung sa mga proposal eh gusto po nila na yun nga sabi nila to attract more investment sa bansa at para nga tanggalin yung mga restriction, economic restriction so called.
Isa diyan yung nga yung ano eh yung ililift nila yung prohibition against foreign land ownership.
Nako, matindi.
Anong ibig sabihin niyan? Ano ba 'yan? Meron pa bang may ibig sabihin pa ba yung so called ano land reform program dito?
Nako, yun nga sa Asyenda Lubisita nga lang na yan lang mismo ha, nalupain, ang gulo-gulo pa. Hindi pa natatapos
kaya,
hanggang ngayon.
Kaya yung issue ng land grabbing na minention ng mga congressmen, potentially, isa parang malaking issue yan na may kinalaman sa corruption.
Mm-hmm. Ako, bakit kaya ganun?
Kalat-kalat yung ano, corruption all over. In other words, di lang dyan sa ano, pork barrel, ganyan, kundi yan mismo. Ano. Nagulat nga ako na ang binanggit ng mga congressmen, hindi yung pork barrel eh.
Mm-hmm.
Ang binanggit nila, land grabbing. Pero surface yung ano, yung pagkabanggit nila, hindi nila, of course, hindi nila binanggit na mga US multinationals, mga ano, may mga agreement na bino-work out in the Philippine government for the alienation of millions of hectares of land, agricultural land sa Pilipinas.
Ito, Prof, para sila, may mukhang may information sila tungkol dito, pero parang, bakit hindi ito, ito may pwede bang masuri ito at makuha yung
information? No, actually, nagkaroon ng isang konferensya dito last July, ukol dyan na pinoint out dun sa mga participants from kung saan-saan, international conference yan.
Opo.
Kung saan-saan ang galing yung mga tao, pinoint na yung mga karanasan, yung land grabbing na ganyang klase all over the world ha, sa mga third, sa mga countries like the Philippines.
Mm-hmm.
Sa Cambodia nangyayari din, for example.
Mm-hmm. Nako.
In effect, kinukuha yung lupa ng mga foreign governments and foreign multinationals para gamitin to meet yung kanilang food requirements o kaya to use to grow biofuels.
Mhm. Yung mga pangangailangan nila mismo sa kanilang bansa.
Oo. Naku. Ibig sabihin pera yung mga mamamayan diyan.
Mhm. Nako, ito'y magandang detalye pang mapag-usapan natin, no? At talagang maisiwalat, no, itong mga
walang,
proyekto.
Wala nang ano, publicity na lumabas diyan nung nagkaroon ng international conference last July.
Nako, ayan.
Quiet ang media.
Tahimik. Bakit kaya tahimik? Nako, anyway, Dean, ito binabanggit rin po natin. Ngayon pa rin habang nangyayari itong programa natin, ha, yung ongoing rin po yung oral argument sa Supreme Court. Second oral argument ito. Kung maalala niyo po no karaang linggo ay nagkaroon po ng talakayan tungkol sa PIDAF. Nako, marami pa pong pag-uusapan diyan. Tayo magbe-break muna para po makapasok yung mga text natin. After the break, Ram, babasahin namin yung text mo, ha, para po matalakay rin natin ito. At gaya po ng ating mga nagte-text at nakikibahagi sa programa ngayong hapon, kayo rin po ay pwedeng makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagtawag 503-8288 o di kaya 0927-220-8332. Para naman sa mga online dyan, i-tweet nyo na kami at i-post ang inyong mga comments at mga questions sa facebook.com/DZUP1602AM. Oras po natin, mga kapunto, 18 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika
ayang bukas kamtin, tingin, tinig at tindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya't sigla sa DZUP 1602.
Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Libya na binihag ng ilang armadong rebelde ang kanilang Prime Minister na si Ali Zidane. Ayon sa isang saksi, dinakip si Zidane mula sa Corinthian Hotel sa Tripoli at ipinasok ng mga rebelde sa nag-aabang na sasakyan. Una nang itinanggi ng opisina ni Zidane ang pagkakabihag sa Prime Minister, ngunit sinabi rin kalaunan na ipinag-utos ng mga rebelde na itago ang pangyayari. Sa ibang balita, Pacers at Rockets nasa Pilipinas na para sa NBI Global Games. At para sa kabuuang balita, makakausap po natin ang ating campus volunteer reporter na si Jazzy Corpus. Jazzy?
Nakatakdang idao sa Pilipinas ang laban sa pagitan ng dalawang koponan ng NBA na Indiana Pacers at Houston Rockets. Para ito sa NBA Global Games 2013 na idaraos mamayang gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Dumating ang dalawang koponan sa Maynila noong Lunes at nauna nang nagsagawa ng mga aktibidad sa ilalim ng programang NBA Cares upang pasayahin at hikayating maglaro ang mga bata. Nasa Pilipinas din ang NBA star na si Rose Jalen at dating miyembro ng Chicago Bulls na si Ron Harper na kapwa din dumalo sa NBA Cares na idinao sa Mall of Asia Arena kagabi. Ako po si Jazzy Corpus para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Jazzy Corpus. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602. Kasali ka! Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Meet points.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Dyan, DZUP 1602 Kasalika. Ito po'y yung kapuntong si Edge, kasama pa rin po si Professor Luis Teodoro ngayong Webes. Ito po, may nag-text muna sa atin na si Kapuntong Ram. Sabi po niya, ang tindi ng animosity ngayon dulot ng kahindik-hindik na interlocking directorship palaging may bumubulagang revolving door sa loob ng boardroom, kinasasangkutan ng mga binansagang tipaklong na mga pribadong korporasyon at pampublikong credit institution. Panahon pa ni Pangulong Carlos Garcia noong 50s yan na ang kalakaran, at ang masaklap ay hinuhugot lang sa labas ng mga umuupong direktor dyan na kung saan saang top rank accounting at law firms nagmumula. May alam ko na alam mo din Kapuntong Edge na mga PR journalist, media mogul, broker at lapdog na mga hasinderos na may pwesto hanggang sa mga board ng sectarian colleges. Sa nangyaring ito ay mukhang nalampasan pa ng bansa ang Japanese Keiretsu at Amakudari. May Civil Service Commission pa ba? Anong sabi ng mga Salary Grades Governance Commission courtesy of BS Pinoynomics? Fairy tale lang yan. Nako, may bago palang kurso. BS Pinoynomics, care of Texter Ram. Yan Ram ha? Ito po, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, bago po ang ating mga tanong ninyo, meron muna tayong makakausap yung atin pong ating kaibigan mula po sa KMU, ang campaign officer na si Jerome Adonis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Jerome.
Magandang hapon po sa inyo, magandang hapon din po.
Jerome, pinag-usapan natin dito kanina itong usapin po ng SSS. Kanina ay may binanggit na rin ang inyo pong kasamahan sa KMU na marami raw reklamo ang ito pong ating mga SSS members. Sa inyo pong pagkilos kanina, usually ano yung mga natatanggap ninyo ng mga feedback, Jerome?
Di kanina nga po, nagkaroon ng pagkilos kaninang umaga, 9:30 sa main office ng SSS. Una po, para pandinahin yung ginawang bonuses ng pamuno ng SSS sa pamumuno ni Emilio de Quiros, na hindi po ito makatuwiran para sa mga manggagawa. Samantalang po, ang mga manggagawa ay kontraktual, mababa ang sahod, habang sila naman po ay nagkumukuha ng bonuses na pinamimigay sa kanilang mga executives na umaabot ng 10 million na hindi po alam naming mga manggagawa. Na tayong mga manggagawa ang kinukuhanan ng pondo mula sa ating sariling mga bulsa. Tapos ikalawang punto po, naniniwala kami na itong si Emilio de Quiros ay meron mo itong pahintulot at may sabuatan po hanggang sa Malacanang, pangunahin kay Aquino, dahil nga po si Aquino, ayun yan ay pork barrel king, di syempre magpapaubaya ba naman yung kanyang political appointee sa SSS, gusto rin magnakaw. Ang masakit po dito, habang yung Malacanang sa pangunguna ni Aquino, ninanakaw yung tax ng mamamayan, yung pondo naman nun nating mga manggagawa sa SSS na sana ay pagtanda natin may makuha tayo, patuloy yung ninanakaw ng pamunuan ng SSS ngayon. So hindi po lahat yon ay makatuwiran. Kami po ay naipit namin kinukundina si Dikiros doon sa sinasabi niya na po ito ay may moral na batayan. Kahit kailan man po ay hindi nagkakaroon ng moral at legal na batayan, ang nakawin mo ang pondo ng mamamayan para sa iyong sariling pakinabang. At kanina nga po, tulad ng binanggit nyo, napakaraming mga nagko-complain kanina na hindi nakakatanggap ng kanilang mga monthly pension, na hindi nakakatanggap ng kanilang death, na mga kamag-anak nilang namatay na, umaabot na po ng taon. Napakarami pong dumagsa na complaint sa amin sa mga ganon. At pagpapabalik-balik sa SSS, at paulit-ulit pong sinasagot ng SSS na maghintay-hintay lamang daw po. Unang-una po, sasagutin ko lang yung sinasabi ni De Quiros na may moral na batayan. Bakit sinasabi ho namin wala? Well, unang-una ho, sabi niya, practice na daw po sa mga private company na nagbibigay daw ho ng bonuses. Eh kung gusto niya pala na magkaroon ng milyon-milyon bonus, ay umalis siya sa SSS at huwag hudol sa pumunta siya sa private. Kasi yung SSS ho, ang trabaho nila dyan, likumin yung pera ng manggagawa, siguruhin na babalik ito sa pamamagitan ng maayos na mga benefit at servisyo. Ang problema ho, kinukuha nila yung pera ng manggagawa at mamamayan at binibigyan pabor, pinapautang sa malalaking kapitalista ng company Aquino. Imagine, meron silang 350 billion na reserve fund. So, merong ganong kalaking pera, habang ngayon ay gigipitin nila, titigain nila yung mga manggagawa at mamamayan doon sa kanilang dagdag na 0.6%. Imagine, ang equivalent sa isang buwan sa minimum wage earner ay 30 pesos plus, tapos nagbigay ng MUMO na limos na 10 piso para sa mga manggagawa para bigyang katwiran yung kanilang pagtataas. So kailanman po, hindi ito matatanggap ng kilusang Mayo 1, hindi ito matatanggap ng mga manggagawa. Kaya ang panawagan namin dito kay De Quiros, mag-resign na po siya dyan sa SSX dahil hindi kami papayag na nakawin nila yung pondo ng mga manggagawa. Dapat bilisin nila yung, alakin nila yung ano, yung mga benefits para sa mga manggagawa dahil kumikita yung SSX, pera namin yan at ikalawang punto, dagdagan pa po yung benefisyon. Alaban kami doon sa dagdag na premium hike at nananawag na kami ng resignation kay, ano, kay Emilio de Quiros.
Mm. Ito nga, kapunto, no, sinasabi nga dito sa ilang mga netizens natin, ang sayalaw na maging SSS board member sa ngayon. Alam nyo ba bakit, mga kapunto? Ito po, may dalawang board meeting sa bawat buwan at sa bawat board meeting na yan, 40,000 piso ang ibinibigay. Sa bawat committee meeting na dalawa bawat buwan, eh 20,000 po yan. At ito pa, talagang hardworking daw ang ating mga board of directors kasi ang daming meeting, ang daming mga memberships, ano? At nakakatanggap pa ng 1 million sa isang pagkatapos ng isang taon. Parang matindi yung mga grasya at talagang bumubuhos, no, yung pera dyan sa SSS. Anyway, kapuntong nais po nating malaman rin kung ano yung inyo pong konkretong hakbang para nga ito ipanawagan itong resignation at ito nga pong pagpapapigil, no, ito kapuntong Jerome, dito sa usapin ng increase, no, sa monthly premium na binabayaran. Any concrete steps na ginagawa niyo sa ngayon? Okay, mukhang babalikan natin si Kapuntong Jerome makalipas lamang po ang ilang saglit. Prof. Teodoro, nako, matindi yung panawagan, resignation. Talagang ibalik, ha, yung pera. Kasi yun yung sabi natin, tinanong din natin si Representative Nery Colmenares ng Bayan muna kahapon, na nag-file ng resolution to investigate this situation right now. Sabi po nila, nako, dapat raw, pwedeng ibalik itong 1 million na yan, no? Itong mga nakuha. Kasi ang nangyayari, parang lahat pera lumalabas sa kaban ng bayan, walang papasok, no, lahat lumalabas dito sa mga nasabing pondo na to.
Well, sabi nga ni Congressman Colmenares, pwede daw ibalik pa yan, pwedeng i-demand.
Dapat lang ibalik. Ibalik.
Dapat lang ibalik.
Kasi kung isang ngayon, billion rin yan.
Ngayon, ang question, mapipilit ba silang ibalik? Tapos yung isang panawagan ng KMU na mag-resign si
De Quiros, De Quiros.
Yung panawagan na mag-resign yung mga official, anon, usual na yan, no? Sasabihin mo, mag-resign na si gano'n. Mag-resign si, sino pa ba ang pinag-resign recently?
Yung mga, I think, mga 8 pang board of directors ng SSS.
At saka sa iba pang mga agencies ng government, no? Pagka na may nakitang anomalya, sasabihin mag-resign sila. Ang problema doon, mayroong assumption doon na pag pinag-resign mo yung isang individual, may papalit na mas mabuti. So, malaki yung reliance sa personal integrity. Dapat diyan lagyan mo ng ano, lagyan mo ng paraan, gumawa ka ng paraan para hindi magre-rely sa personal integrity, kundi bawat mga tao na nasa responsible position, mapipilitan by law or by whatever other means, no, na mag-perform ng mahusay. Kasi mahirap yung mag-rely sa personal integrity. For example, marami nagsasabi may integridad daw si Pangulong Aquino. Sige, i-grant na natin na meron siyang integridad. Paano yung susunod sa kanya? So dapat merong mga ang tawag doon,
mekanismo
in place na i-assure mo na kung meron mang mapunta sa posisyon na walang nung personal integrity na yun, at least yung institution will compel yung mga tao to follow certain ano, certain guidelines, no, certain procedures.
Nako, balikan po natin si Kapuntong Jerome. Nasa linya pa rin ba natin? Magandang hapon, Jerome.
Magandang hapon po, naputol tayo.
Ito, ang tanong natin, ano yung mga konkreto ninyong hakbang sa ngayon? Yun nga, may panawagan kayong resignation dun sa Chief Executive Officer ng SSS. Ano? Ano ba yung mga concrete steps ng KMU sa ngayon para nga talagang i-pursue yung panawagan na yan?
Kasi sa ngayon, oh, nagkakaroon kami ng malawakang massive information sa lahat ng kasapi ng SSS member, mga beneficiaries at kasalukuyang member, para mailinaw po sa kanila na yung ating yung mga pondo ay may pangangailangan idepensa. Depensa ito sa nakawan. At sabi nyo nga kanina, mahalaga rin talaga yung isang panawagan na isauli yung, ano, yung mga bonuses na yun at hindi makatwiran yon. Tapos alam ko po, magpapain kami ng magpapainvestiga kami sa Congress sa pamamagitan ng Makabayan Black para sa mga naging pangyayari yan. At hindi rin o simple resignation lang yung call namin kaya ano, kailangan magkaroon siya ng accountability dyan yung mga involved na lahat ng mga government officials dyan. Although siyempre po, nangangamba tayo na baka nga naman pag nag-resign, magpapalit na akala natin integrity pero wala din naman. Mm-hmm. Pero mas mabuti na po talaga na ang bawat government officials na nakaka-commit ng matinding kasalanan pag nanakaw sa taong bayan, ay dapat talaga magkaroon ng mga strong warning na dapat mawala sila sa pwesto. At ang sino mang papalit na ganun din ang gagawin ay patuloy yung magpuprotesta ang mamamayan laban sa kanila. At ang kapal naman ang mukha nila dyan, na hindi naman, pinaghihirapan ho natin mga manggagawa yan. Nagtitipid tayo sa pamasahe, napakataas ng bilihin, napakababa ng ating sweldo. Tapos ngayon, yung maliit ambag natin para sa siguro natin sa pagtanda, nanakawin lang din ang harap-harapan sa atin. Grabe, nakakainis, nakakagalit talaga yung mga ganyang ginagawa ng SSS. At hindi ulit na si Malacanang dyan sa pamamagitan ni Aquino.
Mm-hmm. Nako, Jerome, kahapon pala nakausap rin po natin yung Vice President ka ng SSS na si Marisu Bugante, VP for Public Affairs. Ano? Pinabanggit nila yung sa complaints daw, 1% lang daw ito sa total na natatanggap nila. Mukhang, nga, tinanong natin ano ba yung sukatan ninyo for performance at sukatan ninyo for excellent rating. No? Kasi ito yung naging dahilan kung bakit sila nakatanggap ng 1 million dahil nga sa excellent raw na performance. Ang binabanggit nila, Jerome, 1% lang yung natatanggap nilang mga complaints. Ano ang yung reaction doon?
Hindi po totoo yun. Unang-unang sinasabi nila na kaya sila nakumuha ng mga bonuses. Binunusan nila kanila mga sarili dahil sa mabuting performance, hindi po totoo yun. Dahil napakaraming ang complain na hindi nila naisa sa ayos para sa pagpapibilis ng serbisyo sa mga beneficiary. Mm-hmm. Imagine po kanina, taon na nga yung pinatagal nung namatay, yung mga nagpe-pension, inaabot ng taon na hindi nakakatanggap. Yun ba yung sinasabi nilang efficient yung kanilang ano, yung kanilang serbisyo kaya meron silang bonuses? Hindi po totoo yun. Isang maling kisinwalingan. Sinasabi nila 1% ng complaint. Hindi po totoo. Kanina sa protesta, napakaraming mga bystanders na mga SS member, na mga senior citizens na lumapit sa amin. Yung iba nagsalita dahil mismong galing sila sa loob. Kaya no, yan ho, isang malaking kasinwalingan mula sa mga SS officials na yan. Palagi pinagtatanggol lang nila yung kanilang pangungurakot para bigyang katwiran.
Nako, Jerome, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak ng panayam ngayong hapon, ha. At sana i-update nyo kami dito nga sa inyong kampanya at sa inyong petisyon laban nga dito sa SSS itong pagbibigay ng 1 million na bonus sa kanilang mga board of directors. Yan po ang tinig ng campaign officer ng Kilusang Mayo Uno na si Jerome Adonis.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Mm-hmm. Nako, yan po ay mula po sa mga mismong workers group, ha, na ito po talagang apektado dito nga po sa itong pag-increase ng premium sa susunod na January 2014 effectivity nung 11% paghahatian niya ng employer at ng employee. Pero kung ikaw ay voluntary nagbabayad ka ng SSS, yung 11% na yun yung i-shoulder mo. Yun po yung patakaran doon.
Burado na yung 10 pesos na increase.
Burado. O nga, doon napunta pala no, sa pagbabayad.
Ipak lampas pa.
Nako, lampas pa. Anyway, may text po sa atin ulit. Itong kapunto nating si Ram, sinaman pala ng board ng SSS sa quota nila yung nabenta nilang asset sa The Fort. Bakit hindi tutukan ng SSS yung mga employer na hindi nagre-remit sa kanila? O marami nga no, yung mga workers na pagtingin nila sa kanilang record, wala pa lang na-remit sa kanilang SSS.
Kala nila all the time covered sila.
Nako. Ito po, sabi, bakit tila natabunan na ang issue ng mga delinquenteng private insurance company? Wala na ring update sa kaso ng PBCOM at sa 11 opisyal ng DBP. Natabunan na rin ang sweetheart deal ng MWSS at BOI sa Maynilad at Manila Water na patuloy na nakakalusot sa kasong tax escape Asa na kaya si Winston Garcia ng GSIS?
Nako.
Hinahanap ulit 'to.
Nung ano 'yan, nung nakaraang ano,
nakaraang administrasyon. Nako, ito po ang panganib dito nga Prof. Teodoro. Ito, maganda yung punto ni Rami na sinasabi niya kasi parang halos week after week may panibagong issue. Nagsimula tayo sa PDAF recently. May lumabas na DAP. Lumabas na rin itong SSS na ito. Ano kaya susunod na nasusunod na kabanata, no? Bakit parang ayaw ko, parang paano kaya ito? Ang daming natatabunan, ang daming nalilimutan, parang ganun na lang ba ang lahat? Parang expose after another expose.
Kaya natatabunan kasi yung the same people ang ano eh
involved.
The same people in the first place, yung the same people involved are also the same the people na you're depending on to guard the treasury. Eh sila mismo yung nagpa-plunder ng ano eh ng public funds. Paano 'yun? So sabi nga ni sinabi ni Congressman Colmenares, 'di ba? Mahirap na maasahan na i-abolish yung sistema ng mga tao na siya mismong nagbe-benefit sa sistema. So consistent naman 'yan all throughout mula pa nung 1946 when supposedly naging independent ang Pilipinas eh. Na talagang kung ano man yung mga katiwalian dyan, hindi mo maalis. Kasi, sino ang inaasahan mong mag-alis ng katiwalian? Yun mismong responsable sa katiwalian. So, gaya ngayon, no, inaasahan mo na yung Congress ang mag-abolish ng, sabi ng Malacanang, inabolish na daw ang PDAF. No? Pero,
naniwala ba kayo doon?
Suspecha ko dyan, bibigyan lang nila na ibang pangalan yan. Eh. Ayun. Anyway,
magbabalik sa session ang Congress by the way ngayong Lunes.
Pagkatapos ano yung definition din ng pork barrel eh diyan din nagkakatalo eh. Wala naman kaming pork barrel, sasabihin ng Malacanang. Pero ano ba ang pork barrel? I-define mo. Ang pork barrel yung funds na discretionary ang ano. At your discretion.
At your own will. Kung gusto mo, ay ito. Tulad po nung nangyari, di ba, nung lumabas yung a week ago, yung disbursement acceleration program na yan. Eh, sinasabi, to speed up the economy, to stimulate, parang economic stimulus siya, di ba, na para kasi parang walang economic activity. Heto, bigay tayo ng 50 million, 100 million sa mga kongresista at senador para magkaroon ng infra projects. Parang, ewan ko kung paano kaya yun. No? Bakit, yun nga, sabi ng yung mga economic
saka
students natin.
Saka kuha yan sa savings ng mga agencies. Tapos, nilabas mo sa agency, binigay mo sa congressmen and senators. Ngayon, kaya sinasabi nga ng mga nila Senator Santiago, dating Senador Arroyo, tsaka ng iba pa, na yan ay illegal.
Anong klaseng animal yung DAP na yan?
Kasi yung savings, pwede mo lang i-spend within the agency. Hindi mo pwedeng ilabas.
Nako.
Of course, nag-i-insist ng Malacanang na legal daw lahat yan.
Nako. Actually, may clip tayo kay yung mismong binanggit ni Pangulong Aquino para po dun sa mga nakamiss kung ano nga ba ang sinabi ng Malacanang. Mamaya po siguro ipaparinig natin yung ilang bahagi po ng statement ng Malacanang para magbalik-tanaw tayo, para tayo po yung maalala natin paano nga ba nila pinanindigan itong nasabing
tapos,
usapin.
Tapos yung sabi ni Ginoong Lacerda, yung presidential spokesman na ang reaction niya dun sa questioning ng Supreme Court sa ano eh sa PDAF eh. Sabi niya, ay nabolish na namin 'yan. Parang dinismiss na lang. Ah, tapos na 'yan.
Nako. Ito po ay in a while papakinggan po natin yung mismong pahayag ni Pangulong Aquino. Para nga po ay malaman natin at mabalikan natin ano nga ba paano ito dinepensahan ng palasyo ang usapin po ng disbursement acceleration program. At hindi pa ito tinatalakay ng Malacanang yung 1 million na yan, ha. Hindi pa yata nila na kumbaga na wala pang response, no, kung ano nga ba itong paano nila sasagutin ito pong mga naglalabas kasi under pa rin ito ng executive, 'di ba? Kasi GOCC,
GOCC.
Meron silang government commission or governance commission na naka tutok dyan.
Oversight commission.
Oh, diba? Anyway, heto po, pakinggan natin yung naging tugon ni Pangulong Aquino last week hinggil nga po dito sa disbursement acceleration program na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Napaka-short ng memory ng mga tao. Eh, no? Kini-criticize tayo sa underspending. Katotohanan, Meron mga departamento na talaga napaka-efficient yung nilaan ng Kongreso sa kanila, nagagastos ng nasa tamang oras. Meron mga ibang departamento for whatever reasons, no, na de-delay. So, ang reklamo ng business community, ng economic sector, ng ilang mga kritiko natin, ang kupad raw namin gumastos nitong budget. At nawawala yung pump-priming effects. So, yung accelerate disbursement acceleration program was meant, no, yung departamento na efficient na divide mo into several years yung gagawin. Pwede naman magawa in a shorter period of time kung may funding support, eh hinanapan natin ang funds. So, that is authorized. Yung funding for that department authorized by the budget approved by Congress. Di ba? So, ang ginawa lang natin doon, in-accelerate natin yung pagbibigay nila ng servisyong imbis na spread out over so many years, no, napaaga ang pagde-deliver. Bakit hindi mo tingnan kung kailan na-release? May na-impeach si Ginoong Corona. Kaya ang releases, kung tama-tanda ko, October. So, meron bang bribe after the fact?
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kung maraming gustong sumagot dun sa last question ni Pangulong Aquino, eh, kung meron bang bribe after the fact.
Di ba sinagot na rin niya ni Senator Santiago?
Mm-hmm.
Sabi niya meron.
Meron ba sagot niya?
Oo.
Anyway, nako mga kapunto, itutuloy po natin yung talakay natin right after a short break. Para po ay yung mga nagtatanong sa atin through text ay pwede pa kayong humabol. Yung mga gusto pang magtanong tulad ni Ram, yung mga texters po natin, yung mga netizens rin na nagtitweet at nagpo-post ng kanilang questions and comments, gamit po ang ating Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. Oras po natin mga kapunto, meron na po tayong 13 minuto bago po ang ika-4 ng hapon. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Punin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw!
Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain.
Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. may punto ka dyan.
Alright, nagbabalik po, may punto ka dyan. Ito po inyong kapuntong si Edge. Kasama pa rin si Professor Luis Teodoro. Nako, ito yung mga narinig niyong mga texters natin. Sabi po ni Texter Ram, grandiosong litanya ng mga dehumanizing features ng isang typical na GOCC or government-owned and controlled corporation. Number one, dependence on routinization, tendency to promote trained incapacity, depersonalization, built-in propensity toward Parkinson's Law, Peter Principle, and St. Matthew Effect, nepotism, red tape, patronage, rent-seeking, log-rolling. Nako, ang dami yata nito. Napanday ka sa Sulej. Alam kong familiar ka sa mga ito. O nga, no? Maraming mga terms dapat tayong i-review, Rami. At ito po, marami rin pong nabaon sa limot ang breach of contract ng mga Lopez, Anapocor, malaki ang ano ba ito? Malaki raw at matindi din ang kontrobersya sa ERC at TRB. Nakalimutan ang narin yan. Ako, ang daming mga, alam mo kasi parang iskandalo, ang dami pong mga naglabasan during the 9 years ni Pangulong Arroyo. Tapos ito rin.
Even before.
Ongoing. Parang ano eh, parang tuloy-tuloy lang ito, Prof. Teodoro. No? Ang tanong natin, kasi meron ring mungkahi at hamon si retired Chief Justice Renato Puno noong nakaraang araw. No? At ito yata ay tinanggap ng mga iba't ibang grupo sa Cebu City itong hamon niya. To spearhead people's initiative. Para nga ito, labanan itong pork barrel, labanan itong disbursement acceleration program, and even ito mga naglabasan na issue sa SSS at iba pang mga GOCC na soon ay nako, alam kong marami nang maglalabasan after this expose.
Magandang yung idea na yon, ano? In fact, yung FOI, for example, yung FOI bill ngayon, people's initiative yun eh.
Mm-hmm.
Kasi hindi mo na maasahan yung mga congressmen na sila mismo mag-file. Anyway, so magandang ano yon, no? Pero ang ano dyan, it will go through the same process. Although meron yata ang preferential treatment ang People's Initiative Bills. Pero ang ano dyan, yung ba talagang will be given due course, na talagang bibigyan they will be given yung preferential na treatment. No?
Mm-hmm.
Kasi ang alam ko do sa FOI, kinailangan pang sumulat yung coalition at saka si dating Congressman Tanyada sa Congress na bigyan siya ng preferential ano na,
hindi siya automatic.
In other words, hindi automatic. Mm-hmm. So ang ano mo doon, dahil sa komplikado yung proseso, kinakailangan mo ngayon ng organized group na magpo-push niyan. Hindi pwede
spontaneous
yung
lang,
hindi
no?
Pwede yung amorphous na gaya nung nangyari do sa million people march na kung ano-anong mga ano niyan, ano? So kung saan-saan yan pwedeng pumunta. Kailangan meron kang organized group na magpo-push niyan. Otherwise, walang mangyayari. Ngayon ang problema mo ngayon, yung organized group na yan dapat devoted lang diyan sa particular purpose na yan at saka other related purposes.
Mm-hmm.
Kasi kung sasabihin mo na isang ordinaryong manggagawa o isang ordinaryong middle class na employee ang gagawa niyan, malamang wala silang panahon para diyan.
Mm-hmm.
At saka kasi ang ibig sabihin noon, mag-i-impact yan sa kanilang kinabubuhay, no? So, pinoint out na ito ni Chomsky, ni Noam Chomsky sa US eh, kasi may mga nagsasabi, ano pwede namin gawin? Ang sabi ni Chomsky, kailangan organized ang effort kasi otherwise, kung individual yan, unang-unang ako saan-saan pupunta, at saka pangalawa, wala kang panahon, meron kang mga concerns sa livelihood, yung mga ganon.
So, at yun yung gustong mangyari.
So, ang kailangan mo ngayon, kung gagawin yan talaga, kailangan ng
consistent,
isang organized group, gaya ng yung FOI coalition. Yun.
Ito po, may sagot dyan ang atin pong Haro Archbishop ang Angel Agdameo. Sabi po niya, yes, I am in favor of former Chief Justice proposal, but it should include the alternative for the common good of the country. At pinangunahan na rin ng Cebu Coalition Against the Pork Barrel System. Batay po ito sa ulat ng Inquirer.net. Ito nga pong paglulunsad ng People's Initiative to push for legislation to remove the pork barrel. So ilan ito sa mga abangan natin sa susunod na mga araw.
Maganda,
no?
Yung idea, pero yung mechanics niyan, yung detalye, yun ang sabi nga, the devil is in the details. Eh.
Nako, kaya dapat po ay tayo po ay maging speculative dito. Dapat meron tayong sabi mo nga, talagang yun lang yung focus nila, no?
At saka yung isang group na nakafocus dyan at saka organized talaga para para yan ikikilos.
Nako, kailangan pong gawin ito eh, kasi kung maghihintay lang din tayo dun sa 16th Congress, nako, panay ang break nila at panay yung... alam niyo na po yun. Anyway, nako, maraming salamat Prof. Luis Teodoro dito po sa ating talakayan. Humahabol pa po ito pong ating texter. Sabi po ni Ram, idagdag mo pa pala dyan yung mga buenas na palusot ni Ramos, dating Pangulong Ramos, sa grandiosong Centennial Expo na, ano ba ito, hinugot sa BCDA. Nako, yun nga. Hindi po na, parang hindi po, walang closure ito po mga nasabi ko sa
pin. Yan.
Ang dami po kung ating uungkatin ito lahat. Nako, sabi ko nga eh, parang kung ito pong FOI na yan ay talagang maipasa, dapat handa rin yung mamamayang Pilipino na
halukayin lahat.
Oo, halukayin at tanggapin. No? At dapat hindi lang simpleng lumabas yung informasyon, dapat may hakbang eh. Kasi kung anong gagawin mo dun, baka magkaroon lang ng information overload at wala, hindi ka naman kikilos para baguhin yun. So sana po ay tayo po'y lahat ay maghanda at ito, magandang pagkakataon na rin ito, itong ating mga iba't ibang institusyon gaya po nitong Archdiocese of Cebu. Nako, may full support dito nga po sa panawagan laban sa pork barrel. So kung ito po, lahat ng institusyon ay kikilos, no, at merong gagawin na mga hakbang, eh mukhang itong sabi nga, mahirap na prosesong ating pagdadaanan, eh kahit papano ay gagaan ng kahit 1%, hindi po ba? Yan naman po importante doon. Pag tayo po'y sama-sama at tulong-tulong, eh wala naman pong imposible. Alright, nako. Maraming salamat sa ating mga texters, sa ating po mga online na mga tagapakinig ngayong hapon. Binabati rin natin si Chizuko ng South Korea na nag-message po sa atin kanina na kahit na hirap siyang intindihin yung Tagalog at Filipino, eh sinusubukan niya po dahil gusto niyang matuto. Nagstay siya 1.5 years dito sa UP. Kaya medyo nakakaintindi siya. Magandang hapon, Chizuko ng South Korea. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating listeners. Ito po muli si Kapuntong Edge.
At si Luis Teodoro po.
Na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka dyan. Susunod na po ang Go Teacher Go!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.